Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Pentru prima oară de când se fac măsurători, temperatura medie globală a depășit cu 1,5 grade Celsius pragul de încălzire de-a lungul unui an întreg, în perioada februarie 2023-ianuarie 2024, conform Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene. De ce s-a ajuns aici? Care vor fi consecințele? Mai putem limita încălzirea globală? Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitații noștri sunt în această seară climatologul Roxana Bojariu, bună seara, bun venit!
Bună seara!
Și politologul Bogdan Gioară, președintele Asociației Reper 21, bună seara, bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara Adela, bună seara Matei, mulțumesc pentru invitație!
Ne amintim că vara trecută au fost temperaturi record, inundații și incendii de amploare. Cum s-a ajuns ca temperatura medie globală să depășească pragul de 1,5 grade Celsius de-a lungul unui an întreg, Roxana Bojariu?
Vorbim de o accelerare a încălzirii globale. Dacă însă e să luăm în calcul observațiile din anul calendaristic 2023, am fost foarte aproape de acest prag psihologic, practic creșterea temperaturii medii globale în 2023 față de nivelul preindustrial a fost cam cu 1,40 și mai multe sutimi, însă dacă luăm în considerare că această tendință de a avea temperaturi mari a continuat și în ianuarie, evident că avem acest nou semnal de alarmă. Nu vorbim doar de ce se întâmplă acum, dar dincolo de recordurile ultimilor ani, 2023 parcă a ieșit mai mult din scală, asta e clar, mai ales începând cu luna iunie a anului 2023. Dar să știți că nu a fost numai temperatura aerului. Acum în comunitatea climatologilor se vorbește foarte mult de creșterea temperaturii apei oceanului planetar, nu doar în Pacificul tropical, unde fenomenul natural El Niño aduce temperaturi mai ridicate la suprafață. Și această creștere a temperaturii oceanului planetar, în nordul Atlanticului, în Mediterana, în Oceanul Indian, e un semnal foarte prost pentru climă. Oceanul planetar este cel care practic regularizează sistemul climatic, absorbe o mare cantitate de căldură, la un moment dat, absorbind atât de multă căldură, evident că temperatura crește, chiar dacă crește inițial mai încet pentru că are capacitate termică mai mare, duce semnalul ăsta însă mai departe și cu consecințe, de exemplu acele râuri atmosferice care au lovit de curând California iarăși și anul trecut au pus probleme cu intensitate mare. Uraganele din zonele tropicale în general vin cu intensități foarte mari și furtunile extratropicale, inclusiv cele care au răvășit Europa în această iarnă, au și ele o legătură cu această cantitate sporită de căldură din sistem.
Dar de ce este semnificativă această cifră 1,5 grade? De ce spunem că este un prag de alertă sau un prag psihologic, cum i-a spus mai devreme Roxana Bojariu?
Da, e vorba de un reper necesar pentru politicieni, dar și pentru cei care încearcă să aibă o măsură mai clară a activităților de reducere a emisiilor. Și practic e ținta acordului de la Paris, aceea de a limita până la 1,5 grade Celsius temperatura medie globală față de nivelul industrial considerat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, de când avem aceste informații instrumentale acoperitoare global. Dar să știți că fiecare zecime, sutime de grad adăugate la temperatura medie globală aduce impacturi în severitatea fenomenelor extreme, de exemplu. Deci, dacă e să vorbim strict pe cifre, este un prag, să zicem așa, relativ. Într-adevăr, au fost studii și ne-au arătat că la 2 grade creșterea temperaturii medii globale, multe din fenomenele care deja ni se par acum extreme ar deveni mult mai devastatoare. cu o extindere mult mai mare. Deci există, să zicem așa, un raționament pragmatic de a fixa o cifră, dar cifra aceasta trebuie să o avem în gând ca o bornă relativă, dacă e să privim efectele. Noi deja simțim multe efecte negative ale schimbării climatice. Acum, când suntem la 1,2 grade Celsius peste temperatura nivelului preindustrial.
Bogdan Gioară, din perspectivă politică, ce înseamnă depășirea acestui prag de 1,5 grade?
Păi, cum spunea doamna Bojariul, obiectivul de 1,5 grade cel mult față de perioada preindustrială la orizontul 2100 era cel al, este cel al acordului de la Paris. Și atingerea acestui nivel de încălzire deja acum, în deceniul al treilea al secolului, vă dați seama că lasă perplexi foarte mulți actori care pe mobilizarea cărora mizăm în acest secol. Deci, într-adevăr, pentru a considera că această creștere are o natură nu conjuncturală, ci structurală, climatică, ar trebui să urmărim menținerea ei pe o perioadă mai lungă, de decenii, pentru a vorbi de tendințe climatice. În general, se folosește ca interval de timp perioada de 3 decenii, deci acum avem doar un an în care avem aceste valori. Sunt și fenomene conjuncturale, doamna Bojariu le-a reamintit, precum El Niño, care este în desfășurare în această perioadă, care crește temperaturile medii, dar, într-adevăr, acest obiectiv vizat la Paris este acum, cum să zic, pare foarte ambițios, dacă nu imposibil. Deja erau foarte mulți comentatori care criticau comunitatea internațională care își dă niște obiective de neatins. În momentul de față există un anumit pesimism generat de realitate. Realitatea merge, avansează în sensul încălzirii globale mai repede decât previziunile precedente.
Roxana Bojariu, vorbeați și dumneavoastră despre acest fenomen El Niño. Ce anume este natural aici și ce anume este determinat de activitățile umane?
Este mecanismul de dezvoltare a acestui fenomen, de formare a lui, și ciclul sunt până la urmă manifestări ale cuplajului ocean-atmosferă în Pacificul tropical, deci vorbim de lucruri naturale, numai că într-o lume mai caldă, impactul El Niño poate să aibă modificări față de fazele pe care le cunoșteam acum mai multe decenii, pentru că excesul de vapor de apă, care evident că determinau precipitații mult mai abundente în anumite zone și secete în alte zone, acum sunt mult exacerbate pe fundalul încălzirii globale. Secetele sunt mult mai pronunțate pe faza pozitivă a acestui fenomen, așa cum și precipitațiile în alte zone ale lumii sunt mult mai intense. Noi deja vedem că există acea secetă extraordinară, de exemplu, în bazinul Amazonului, și severitatea ei, o parte din severitatea ei este atribuită fondului acesta al încălzirii globale, așa cum precipitații foarte intense în alte zone, pentru că la cuplajul între ocean și atmosferă se modifică căile de transport ale vaporilor de apă, ale căldurii, și atunci ai zone în care ai contraste termice sau pluviometrice. Deci contrastele astea devin într-o lume mai caldă, mult mai accentuate și Evident că impactul fenomenelor extreme legate de El Niño, un fenomen altfel natural, depinde însă de fundalul acesta al încălzirii globale, așa cum depind și alte manifestări, de exemplu, ale ciclonilor tropicali. Pe fondul încălzirii globale avem o temperatură mai ridicată a oceanului, a unui strat semnificativ din ocean la suprafață și lucrul acesta alimentează uraganele și le duce pe niveluri de intensitate mult mai mari decât cele cu care eram obișnuite acum mai mult vreme, dar sistemele ciclonice extratropicale și ele sunt alimentate de acest fond cu mai multă energie. Practic avem un sistem climatic complex care însă începe să funcționeze alimentat cu o cantitate sporită de energie, de aici și modificările nu doar în regimul mediu, încălzirea globală nu este doar uniformă, ci și în regimul fenomenelor extreme.
Ați evocat acordul de la Paris, semnat la nivel mondial în 2015 și care prevede limitarea creșterii temperaturii globale medii la 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială. Cât de îngrijorătoare este această creștere înregistrată în ultimul an, de-a lungul întregului an, această creștere de 1,5 grade Celsius deja, Bogdan Joară?
Este foarte îngrijorătoare. În mod sistematic avem impresia că realitatea este mai evoluează mai rapid și cu consecințe mai grave decât ce spuneau modelele climatice. Adică este, cum vă ziceam, un motiv de să ne alarmăm. Și într-adevăr, cel puțin la nivelul Uniunii Europene, pare că există această preocupare și această alarmă. Chiar urmăream că marți, zilele trecute, deci cred că pe 6 februarie, Comisia Europeană a susținut nevoia la nivelul Uniunii Europene de a stabili o țintă de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% în 2040 față de emisiile din 1990. Deci un obiectiv foarte, foarte ambițios. Un obiectiv foarte ambițios este și cel pentru 2030, deci care prin Green Deal vizează o reducere cu 55% față de 1990. Deci instituțiile par alarmate, totuși, în ciuda acestei alarme din sfera instituțională, nu vedem totuși acea metamorfoză, zice, că nici măcar de schimbare nu e nevoie, e nevoie de o adevărată metamorfoză a modelului economic, care continuă să consume enorm de multe energii fosile și prin emisiile generate de aceste energii fosile să continuăm agravarea situației climatice.
Dar în condițiile actuale mai putem limita creșterea temperaturii medii globale la 1,5 grade Celsius, Roxana Bojariu?
Da, se mai poate limita. E adevărat că fereastra de oportunitate se închide rapid. Practic ar trebui să acționăm într-un mod coerent și foarte serios în acest deceniu, până în 2030. Și ar trebui, de exemplu, conform studiilor grupului interguvernamental privind schimbarea climatică, să atingem un maximum de emisii la sfârșitul anului 2025 cel târziu, după care să urmeze reduceri semnificative la nivel global, să avem, de exemplu, în 2030 deja o reducere a emisiilor cu 43% față de nivelul anilor 90.
Sunt 195 de țări semnatare ale acordului de la Paris din 2015. Sigur că acordul e respectat într-o măsură mai mare sau mai mică și în funcție de gradul de conștientizare al politicienilor la nivelul fiecărui stat și în funcție de performanțele economice. Evident că nu avem o aplicare unitară sau o adoptare efectivă unitară. Bogdan Gioară, ce se poate face în acest sens?
Avem nevoie de mai curând decât de a stabili obiective pe termen îndepărtat, a căror realizare este cum să zic eu, cu multe semne de întrebare, avem nevoie de acțiuni concrete din partea statelor. Și o să vă dau doar un exemplu. În același timp în care ne manifestăm preocuparea față de chestiunea climatică, statele lumii deci acordă subvenții masive sectorului energiilor fosile. Ca să dau doar un exemplu, în 2017 și de atunci subvențiile au crescut peste 5.200 de miliarde, deci 5.200 de mii de milioane de dolari au fost acordați de statele lumii în subvenții către industria energiilor fosile. Este mai mult decât cheltuielile totale pentru toate cheltuielile de sănătate în lume. Deci avem nevoie de ca faptele să urmeze angajamentele și la nivelul ăsta avem foarte, foarte multe de făcut. Deocamdată, la ultima conferință climatică, la COP28, finalmente, cel puțin comunitatea internațională a recunoscut că problema climatică e generată de energiile fosile. Deci avem energiile fosile sunt menționate în acordul final. Ar trebui ca politicile efective desfășurate de state să țină cont de acest angajament.
Dar avem în același timp și angajamente în sens invers și eforturi mari în sens invers, adică sunt multe state, mai ales în Europa, în Occident, care subvenționează energiile renovabile. Avem acel Green Deal din Europa. Are vreun impact faptul că se investește atât de mult în energia verde? Se și vede? E vreo veste bună?
Se investește și e foarte bine să se investească, însă nu se investește suficient. Se estimează că pentru atingerea obiectivelor în ceea ce privește energia regenerabilă, energia decarbonată, am avea nevoie de triplarea investițiilor actuale. Deci acele investiții despre care vorbiți există, dar ele sunt insuficiente. Adevărul e că sistemul nostru financiar s-a dezvoltat de la bănci până la sistemele publice, s-a dezvoltat exact în perioada, s-a construit practic pe dezvoltarea și exploatarea energiilor fosile. Acum, metamorfoza acestui sistem financiar implică foarte multe lucruri și reforma sistemului financiar nu are loc și în orice caz nu are loc cu viteza necesară pentru a adresa eficient această problemă.
Bun, și rămâne în același timp problema ridicată și ceva mai devreme a inegalității în aplicare, a inegalității eforturilor. Dacă în Europa Occidentală, dacă în Occident există eforturi mari înspre energiile renovabile, nu putem constata același lucru, de pildă, în alte state, în China, în Rusia. Roxana Bojariu, dacă doar o parte a planetei face eforturi și cealaltă nu, se poate compensa, se pot egaliza într-un fel șansele?
Niciun caz e nevoie de un efort global, dar aș fi mai nuanțată când spuneți că nu există totuși o, să zicem, echivalare perfectă. Da, perfectă nu există, dar să știți că și în China, de exemplu, sunt eforturi foarte mari de a trece pe energii curate climatic. chiar și în statele cu petrol, cu exploatări, în Emiratele Arabe Unite, de exemplu, gazda COP28. Numai că evident că ei încearcă să tragă de timp și să tragă de foloase, dar să știți că în același timp ei, nespunând în mod foarte clar o parte din bani și bagă și ei toți spre energii regenerabile, așa cum fac multe companii dintre acestea mari, multinaționale care sunt implicate în acțiunile de exploatare a petrolului. Dar aș reveni foarte rapid la ce spunea Bogdan de sistemul financiar și aș sublinia încă o dată de necesitatea unei transformări nu doar pe anumite domenii sau nu transformări unilaterale, ci globale ale societății umane. Un caz care a fost adus la lumină chiar la COP28 a fost cel al Columbiei. Columbia este o țară exportatoare de petrol. Președintele ei a încercat să decupleze economia țării de această sursă și a anunțat că nu va mai da acele legi care să permită exploatarea și permise de exploatare a petrolului de acum înainte, rămân cele vechi, și imediat agențiile de rating financiar internaționale au penalizat Columbia și a fost un pericol foarte mare să intre în faliment, în default. Și chiar asta spuneau reprezentanții Columbiei, că în loc să fie favorizați că o țară ca ei, care depinde și ar putea să meargă mai departe pe petrol, încearcă să se decupleze, practic sunt împinși înspre faliment. Deci e nevoie de transformări pe toate dimensiunile, financiare, economice, sociale, foarte important, inclusiv la nivel de comportament.
Deși sunt evidente creșterile de temperatură, chiar în perioada asta în România sunt temperaturi cu mult peste temperaturile specifice pentru luna februarie, există destui sceptici cu privire la realitatea încălzirii globale sau sunt voci care susțin că nu e o problemă încălzirea globală, fiindcă au mai fost și alte perioade de-a lungul istoriei planetei de încălzire. Cum le răspundeți, Bogdan Joară?
Scepticismul pe de o parte este generat de anumite interese specifice existente în grupurile sociale, dar după mine este generat în primul rând de lipsa unei educații climatice și în general ecologice, unei educații inclusive la nivel național. Oamenii, cetățenii, nu au cum să-și formeze cunoașterea, aptitudinile, atitudinile, competențele, valorile necesare pentru a adresa această problemă. Personal, cred că este o mare problemă, pentru că eu nu cred că vom avea succes în lupta climatică atâta vreme cât nu avem o informare, o conștientizare, o educație a cetățenilor pe aceste chestiuni.
Și de unde ar trebui început? De unde ar trebui să înceapă această educație?
Din sfera educației formale, cu siguranță, școli, licee, universități, dar nu numai. Educația este un ecosistem complex în care avem nevoie de toate forțele, inclusiv de intelectualii țării, de toate mediile, pentru a realiza această educație necesară. Dar din punctul meu de vedere, subiectul climatic în particular și problema ecologică de locuibilitate a planetei în general lipsește din diferitele sfere. Cred că vom avea o societate capabilă să adreseze chestiunea climatică atunci când vom observa discuții pe tema asta în cafenele, la frizer, la piscine, în spațiile sociale unde cetățenii schimbă idei, discută. Avem nevoie, practic, pentru a schimba lumea, de o educație transformată, de o educație schimbată. Iar această educație se realizează cu toate eforturile de la toți actorii, nu doar din sfera educației formale, cum spuneam.
Bogdan Gioară, Roxana Bojariu, vă mulțumim că ați fost în direct cu noi la Radio România Cultural în această seară. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!